Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздердің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілей отырып, бағдарламамызды жалғастырамыз. Қымбатлы тыңлаушы, өткен бағдарламамызда Ысқақтың ұлы Есау менен Яқып деген екі егіз ұлдары хақында оқыдық. Құдайдың Ибраимға берген уәделеріне немқұрайлы қараған Есау өзінің тұңғышлық жолын бір ішер тамаққа сатып жіберді. Бірақ та бұл Есаудың інісі Яқыптың мінсіз екенін білдірмейді. Яқып деген сөздің мәнісі алдамшы дегенді білдіреді. Бірақ та біздер бүгін Яқыптың Құдайдың мейірімі менен алдамшыдан Құдайдың адамына қалай айланғанын көреміз. Яқып адамды алдау жағынан шебер болған. Мухаддис жазбада бізге Құдайдың пайғамбарларының кемшіліктерін жасырмай көрсетеді. Сондықтан Құдайдың сөзінде Яқыптың өз ажағасы Есауды қалай алдағаны хақында жазылған. Есау Яқыпқа ашуланып, оны өлтірмекші болды. Ұсыны білген Яқыптың анасы Ребекка ұлын өзінің ағайыны болған Лабанға қашырып жіберді. Яқып Лабан тұрған Харан деген жерге қашып барып, сол жерде Есаудың ашуы басылғанша тұрмақшы болды. Яқып әкесінің үйін тастап, ағасы Лабанның үйіне бара тұрған уақытта бір қызық уақия болды. Жаратылыстың басылану кітабы 28-ші бап 10-ші аяттан 19-ші аятларға дейін оқимыз. Яқып Бершабадан шығып Харанға қарай жол жүрді. Ол бір жерге жетіп келгенде түнеу үшін тоқтады. Себебі құяш батып қалған еді. Ол сол жерден бір тасты алып, оны басының астына қойды да ұйқылау үшін жатты. Яқып түсінде жер үстінде тік тұрған текшені көрді. Текшенің ұшы басы аспанға тиіп тұрған болып, Құдайдың періштелері оның үстінде мініп түсіп жүрген еді. Текшенің басында жаратқан ие тұрған болып, ол Яқыпқа былай деді. Мен Ибраимның һәм Ысқақтың Құдайы, жаратқан иеммен. Сен жатқан жерді мен саған һәм ұрпақларыңа беремін. Сенің ұрпақларың жердің құмындай көп болып, батысқа һәм шығысқа, арқаға һәм құблаға жайылады. Жер жүзіндегі барлық халықтар сен һәм сенің ұрпағың арқалы жарылқанады. Мен сенің менен біргемін. Қай жерге барсаң да мен сені қорғайман. Һәм сені және осы жерге қайтараман. Саған берген уәдемді орламағанымша сені тастап кетпеймін. Яқып оянып, хақиқаттан да жаратқан ие осы жерде екен ғой, бірақ мен білмеппен деп ойлады. Ол қорқып кетіп, бұл жер қаншалы қорқынышлы, бұл Құдайдың үйінен басқа еш нәрсе емес, бұл аспан дарвазасы деді. Яқып азанда ерте тұрып, басының астына қойған тасты алды да, оны естелік қылып, тіклеп үстіне зәйтін майын құйды. Ілгері Луз деп аталған бұл қалаға Бейт-Эл деп ат қойды. Солай етіп Құдай Яқыптың түсіне кірді. Атасы Ибраим һәм әкесі Ысқаққа берген уәдені Құдай Яқыпқа да берді. Яғни Құдай Яқыптан да жаңа халықты шығаратынын айтты. Біз Яқыптың ажағасынан орланған тұңғышлық жолын соңында Құдай бергенін көреміз. Яқып құтқарушы шығатын халықтың әкесі болуға лайықлы емес болған. Дегенмен мейірімді Құдай оның мейіріміне лайықлы емеслерге жақсылық істейді. Яқып түсінде жер үстінде тік тұрған текшені көрді. Текшенің ұша басы аспанға тиіп тұрған болып, Құдайдың періштелері оның үстінде мініп түсіп жүрді, деп жазылған. Яқып түсінде текше көрді. Бұл текше жерден бастап аспанға дейін, Құдайдың жасайтын үйіне дейін жетіп тұрған еді. Бұл арқалы Құдай Яқыпқа оның менен жақын қарым-қатынаста болғысы келетінін айтты. Соның менен бірге осы арқалы Құдай дүнияға келетін құтқарушының аспан менен жер арасындағы текшедей болып, Құдай менен адамның арасындағы жарастырушы болатынын көрсетті. Қазіргі уақытта да адамдардың көбісі осы уақытқа дейін бейішке өз күшімізбенен кіре аламыз деп ойлайды. Бірақ та Құдай сөзі адам менен Құдай арасында бір ғана текше бар деп, һәм бұл текше адамнан Құдайға емес, Құдайдан адамға келеді деп айтылады. Біз адам атаның ұрпақлары болғандықтан өз күшімізбенен бейішке кіре алмаймыз. Оның себебі біздердің гүналарымыз біз қанша тырыссақ та өз күшімізбенен мұхаддис құдайды разы қылдыра алмайды. Бірақ жүрегі мейірім менен сүйіспеншілікке толы, Құдай адамның ұрпақларына құтқарылу жолын ашып берді. Сондықтан Яқыптың түсіндегі текше Құдайдың уәдесі бойынша адамзатты құтқару үшін осы дүнияға келетұғын жарастырушыны білдіреді. Осы жарастырушы Яқыптың түсінде көрген текше сияқты Құдайға алып баратұғын жол болады. Сондықтан мұхаддис жазбада былай айтылған: Құдай жалғыз, һәм Құдай менен адамлардың арасындағы тәуелліші, өзі адам болған Масих Иса да жалғыз. Ол өзін һәмме адамлар үшін құрбан қылды. Сенген һәрбір адам набыт болмай мәңгілік өмірге ие болды. Тимофейге жазылған 1-ші хат, 2-ші бап, 5-ші, 6-шы аятлар. Һәм Юхан жазған хош хабар, 3-ші бап, 16-шы аят. Судан басқа ешқандай жол жоқ екені мұхаддис кітапта анық айтылған. Яқып ағасы Лабанның үйіне келгеннен кейін не болды? Галатиялыларға жазылған хатта 6-шы бап, 7-ші аятта адам нені ексе, соны орады деп жазылған. Сіз Яқыптың өз ажағасын қалай алдығанын білесіз. Енді болса, Яқыптың өзін Лабан алдайды. Онда Хазір 29-шы бапты оқиық. Сонда Лабан Яқыпқа: "Хау, сен өзімнің қаны бір туысқаным екенсің ғой", деді. Яқып Лабандікінде бір айдай жасағаннан кейін Лабан Яқыпқа: "Ағайыным болғаның үшін маған тегінге қызмет етуің керек пе? Маған айт, қызмет ақыңа қанша төлейін", деді. Лабанның екі қызы болып, олардың үлкенінің аты Лея, кішкенесінің аты Рахила еді. Леяның көздері сұлу, ал Рахила қадды қауметі келіскен, шырайлы еді. Яқып Рахиланы сүйіп қалды. Ол Лабанға: "Кішкене қызыңыз Рахила үшін мен сізге 7 жыл қызмет етемін", деді. Лабан оған: "Басқа біреуге бергеннен көре оны саған бергенім жақсы. Менікіндей жасай бер", деді. Солай етіп Яқып Рахила үшін 7 жыл қызмет етті. Яқып Рахиланы сүйгенліктен бұл 7 жыл ол үшін бірнеше күндей болып көрінді. Сонда Яқып Лабанға: "Келісілген уақыт келді. Енді қызыңызды берің, мен оған үйленейін", деді. Солай етіп Лабан ол жердің барлық халқын жинап той берді. Бірақ түнде ол қызы Леяна келіп Яқыпқа берді. Әм Яқып оның менен жатты. Лабан шорсы Зилпаны қызы Леяға қызметші етіп берді. Яқып азында тұрып қараса, жанында Лея жатқанын көрді. Ол Лабанға: "Бұл не қылғаныңыз? Мен сізге Рахила үшін қызмет еткен жоқ па едім? Мені неге алдадыңыз?" деді. Лабан оған: "Біздердің дәстүріміз бойынша үлкен қызынан бұрын кішкене қызын ұзатпайды. Бұл тойлау хаптесі тамам болсын, соңынан саған Рахиланы да береміз. Бірақ оның үшін және 7 жыл қызмет қыласаң", деді. Яқып бұған келісім беріп, сол бір хаптені Лея менен бірге өткізді. Соңынан Лабан оған қызы Рахиланы да хайалыққа берді. Лабан өз шөрісі Билханы қызы Рахилаға қызметші етіп берді. Яқып Рахила менен жатты, һәм ол Рахиланы Леядан көре көбірек жақсы көрді. Солай етіп Яқып Лабанға және 7 жыл қызмет етті. 29-шы бап, 14-шы аяттан 30-шы аятларға дейін. Осылайынша Лабан Яқыпты қалай алдығанын көресіз. Бұның жаман екенін білеміз, бірақ та Құдай бұл уақияны Яқыптың жақсылығы үшін қолданбақшы еді. Яқып 12 баланың әкесі болып, Лабанның үйінде 20 жыл тұрды. Осы 20 жыл ішінде Құдай Яқыптың көплеген қиыншылықтарға көнуіне жол берді. Бірақ та осы арқылы Құдай оны тәрбиелеп, сенімін күшейтті. Бір күні Құдай Яқыпқа: "Ата-бабаларыңның жеріне, ағайын туғанларыңа қайт, мен сенің менен бірге боламын", деп айтты. Жаратылыстың басылануы 31-ші бап, 3-ші аят. Яқып көшуге даярланды. Оның бүткіл аулады Құдайдың Ибраимға, Ысқаққа, һәм Яқыптың өзіне, һәм оның ұрпақларына беруге уәде еткен Қанахан жеріне қарай жол алды. Яқып Қанаханға көшіп бара тұрған уақытта Құдай оған айрықша аян беріп, оның атын өзгертті. Енді Жаратылыстың басылану кітабы 32-ші бапты оқиық. Сол күні түнде Яқып орнынан тұрып, екі хаялын, екі шорысын һәм 11 ұлын жанына алып, Ябок дариясының өткелінен өтті. Оларды дариядан өткізгеннен соң өзінің барлық затларын да өткізді. Кейін Яқып жалғыз өзі қалды. Сонда бір адам оның менен таң атқанша күресті. Ол Яқыпты жеңе алмайтұғын білгенде Яқыптың жамбасына ұрып жіберді. Һәм оның жамбас сүйегі шығып кетті. Сонда ол адам: "Мені жібер, таң атып кетер", деді. Бірақ Яқып оған: маған патияңды бермегеніңше, сені жібермеймен деді. Ол адам Яқыптан, атың кім деп сұрады. Ол Яқып деп жауап берді. Сонда ол адам, бұннан былай сен Яқып емес, ал Израиль деп аталасаң. Өйткені сен Құдай һәм адамлар менен күресіп жеңіп шықтың деді. Яқып оған, өтініш атыңызды айтыңыз деді. Бірақ ол адам, не үшін менің атымды сұрап атырсаң деді. Соңынан ол сол жерде Яқыпқа патиясын берді. Яқып, мен Құдайды жүзбе жүз көрдім, бірақ тірі қалдым, деп сол жерді Пенуэль деп атады, деді 22-ші аяттан 30-ші аятқа дейін. Құдай өзінің мәңгілік уәдесін жүзеге асыру үшін өтірікші Яқыптың жүрегін өзгертіп, оны Құдайдың адамы Израильге айландырды. Қадірлі тыңлаушы, мына аят хақында ойыңызды білдіріп, бізге хат жазуды ұмытпаңыз. Құдай сіздерге мейірім көрсеткісі келеді. Ол сіздерге жанашырлық көрсетеді. Себебі ол әділдік Құдайы. Оған сенгендер бақытлы. Ишайя пайғамбардың жазбасы, 30-ші бап, 18-ші аят. Осыменен бағдарламамызды жұмақластырамыз. Сізге Тәңір иеміз яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тағы да әріптеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқылы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.